ascultat seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului. V-am găsit, dragi ascultători! Vă invităm la studiu și în această săptămână, alături de echipa formată din următorii membri:
Laurențiu Brânceanu,
Gertrud Radu și la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Sentimentul de vinovăție.
Versetul de memorizat îl găsim în Psalm 130, cu 3 și 4.
Dacă ai păstra, Doamne, aducerea amintei a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut.
Vinovăția este una dintre stările emoționale cele mai dureroase și mai paralizante. Ea ne poate aduce rușine, frică, suferință, mânie, tristețe și chiar boală. Deși sentimentele de vinovăție sunt neplăcute, Dumnezeu le poate folosi pentru a-i conduce pe păcătoși la pocăință și la piciorul crucii, unde pot găsi iertare după care tânjesc. Totuși, uneori, acest mecanism îi determină pe oameni să se simtă vinovați cu privire la lucruri de care nu sunt responsabili, așa cum se întâmplă în cazul supraviețuitorilor unor accidente sau în cazul copiilor ai căror părinți au divorțat. Însă, atunci când sentimentul de vinovăție este justificat, conștiința lucrează. Ea ne produce suficient disconfort încât să ne determine să acționăm. În funcție de alegerea personală, vinovăția poate fi extrem de destructivă, ca în cazul lui Iuda, sau extrem de constructivă, ca în cazul lui Petru. Săptămâna aceasta vom studia 4 relatări biblice despre vinovăție, ca să înțelegem acest proces mai bine și să desprindem câteva învățăminte. Vom vedea că, dacă este bine direcționată, vinovăția poate fi folosită de Domnul în avantajul nostru. Totul depinde de atitudinea noastră față de vinovăție și de ceea ce alegem să facem cu ea.
Rușine.
Prima întrebare a studiului. Cum s-a manifestat sentimentul de vinovăție în cazul lui Adam și al Evei? Ce aspect al reacției lui Adam a fost deosebit de dăunătoare? Geneza 3 cu 8 la 13.
Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom.
Vinovăția a fost prima emoție dăunătoare simțită de om. Comportamentul lui Adam și al Evei s-a schimbat imediat după comiterea păcatului. Ei s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Această reacție nemai întâlnită până atunci era semnul fricii de tatăl și prietenul lor și totodată al rușinii lor de a apărea înaintea sa. Până la cădere, ei găsiseră bucurie în prezența lui Dumnezeu, însă acum se ascundeau de el. Relația lor frumoasă cu Domnul s-a rupt. Pe lângă frică și rușine, ei au simțit și tristețe, mai ales după ce au conștientizat consecințele teribile ale neascultării de Dumnezeu. Să observăm cuvintele folosite de Adam și de Eva. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine și șarpele m-a amăgit. Vinovăția generează aproape automat mecanismul de aruncare a vinei asupra altuia sau de justificare a comportamentului prin aducerea de argumente. Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei, a folosit termenul de proiecție în dreptul acestui mecanism și a susținut că oamenii pun vinovăția lor pe seama altora sau pe seama circumstanțelor pentru a-și ușura sentimentul de vină. Proiecția este pentru ei un mecanism de apărare. Însă, învinovățirea altora nu aduce rezultate bune în relațiile interpersonale și așează o barieră în calea iertării lui Dumnezeu. Adevărata soluție constă în asumarea deplină a vinei pentru faptele săvârșite și căutarea eliberării de vinovăție la cel care poate într-adevăr să ne ofere. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Roman 8:1. Uneori, oamenii se simt vinovați din motive neîntemeiate. Rudele apropiate ale persoanelor care se sinucid, supraviețuitorii unui accident grav sau ai unei calamități și copiii unui cuplu divorțat recent sunt câteva exemple clasice în privința sentimentului nejustificat de vinovăție. În aceste cazuri, oamenii trebuie să știe că nu sunt răspunzători pentru comportamentul altora sau pentru evenimentele imprevizibile. Dacă totuși, în anumite cazuri, au o anumită parte de vină, ei trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, să caute iertare de la cei pe care i-au rănit și să se prindă cu tărie de făgăduințe biblice precum aceasta. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Psalmul 103:12.
Cum reacționezi atunci când te simți vinovat? Dai imediat vina pe alții, la fel ca Adam? Ce poți face pentru a-ți recunoaște greșelile și pentru a merge mai departe prin harul lui Dumnezeu? Chinul fraților lui Iosif.
Întrebarea a doua. Ce amintire dureroasă tulbura gândurile fraților lui Iosif? Geneza 42:21.
Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta.
Sentimentul de vinovăție este legat de o anumită amintire din trecut, de o anumită scenă sau de un eveniment pe care îl rememorăm. Alteori, el ia forma unei imagini retrospective care ne invadează gândurile sau care apare în vise sau în coșmaruri. Imaginea tânărului Iosif, care le cerea insistent să îi cruțe viața, le revenea mereu în minte fiilor lui Iacov. Întrebarea a treia. În ce fel i-a mai afectat sentimentul de vinovăție pe frații lui Iosif? Geneza 45:3.
Iosif a zis fraților săi: Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui.
Oamenii afectați de vinovăție se gândesc adesea la fapta lor, își deplâng acțiunile, le este teamă de consecințe și se învinovățesc mereu. Rememorarea faptelor ne produce mult chin, frustrare și furie, pentru că nu am procedat altfel. Din nefericire, nu putem schimba trecutul, oricât de mult timp ne-am luat să rumegăm evenimentele. Avem nevoie de pocăință și de iertare. În acest caz, caracterul nobil al lui Iosif iese în evidență atunci când îi iartă și îi încurajează să nu mai fie supărați pe ei înșiși. El îi asigură că evenimentele au fost conduse de Dumnezeu, care dorea să salveze viața multor oameni. Totuși, faptul că Dumnezeu a putut să schimbe fapta lor rea în bine, nu schimbă adevărul vinovăției lor. Întrebarea a patra. Cum ne ajută aceste versete să rezolvăm problema vinovăției personale? Iacov 5:16.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
1 Ioan 1:9.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Toate păcatele aduc suferință și păcătosului și lui Dumnezeu. Pentru rezolvarea greșelilor trecutului, trebuie să ținem cont de triunghiul relațiilor: Dumnezeu, ceilalți, eu. Ioan ne spune că Dumnezeu este gata să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Iacov ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele unii altora. Suntem datori să ne mărturisim păcatele, mai ales înaintea acelora față de care am greșit. Mărturisirea cu smerenie este singura cale prin care putem să ne eliberăm de simțământul de vinovăție. Păcatele voastre pot fi ca un munte înaintea voastră, dar dacă vă umiliți inima și vă mărturisiți păcatele, încrezându-vă în meritele unui mântuitor răstignit și înviat, El vă va ierta și vă va curăți de orice nelegiuire. Lucrarea neprihănirii este pacea și rodul ei, seninătatea și încrederea pentru vecie. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 566.
Ce păcate trebuie să mărturisești ca să ai parte de binecuvântările promise în acest paragraf? Lipsit de vlagă.
Întrebarea a cincea. Ce învățăm din Psalmul 32 despre vinovăție și despre mărturisire? La ce se referă David prin cuvintele "câtă vreme am tăcut"? Ce se întâmplă când tăcem și nu ne mărturisim păcatele? Ce soluție a găsit David pentru a scăpa de vinovăție? Să ascultăm Psalmul 32.
Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apasă asupra mea. Mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană!
Mărturisirea sinceră ne face bine, face bine sufletului și se pare că și trupului. David ne arată clar în psalmul lui că starea de tulburare a minții îi provoca suferință fizică. Mi se topeau oasele și mi se usca vlaga. În prezent, medicii admit că există o relație strânsă între stres și bolile fizice. Expresia boli psihosomatice a intrat de câteva zeci de ani în vocabularul cadrelor medicale și se referă la simptomele fizice provocate în principal de procesele psihice. În ultima vreme, domeniul psihoneuroimunologiei a identificat rolul cheie pe care îl joacă stările psihice în protejarea corpului nostru sau în expunerea lui la boli. Vinovăția, la fel ca orice altă emoție dăunătoare, puternică, produce modificări imediate în comportament și poate afecta sănătatea pe termen lung. Însă, cei care îl cunosc pe Domnul pot evita aceste riscuri. Mărturia lui David ne descoperă care este antidotul pentru vinovăție. Atunci, ți-am mărturisit păcatul meu și tu a iertat vina păcatului meu. Astfel, rușinea, remușcarea, tristețea și disperarea, cauzate de vinovăție, pot dispărea prin iertarea minunată oferită de Domnul și pot fi înlocuite de bucurie și veselie. Întrebarea a șasea. Ascultă 1 Timotei 4,1 și 2. Ce se înțelege prin expresia însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor?
Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor.
Pavel l-a avertizat pe Timotei cu privire la oamenii care vor aduce în biserică învățături străine și care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Focul poate arde terminațiile nervoase și poate face ca anumite părți ale corpului să devină insensibile. În același fel, conștiința poate deveni insensibilă prin încălcarea repetată a principiilor corecte, până când omul nu își mai dă seama că greșește și, prin cedarea la influențele puternice din mediu, până când omul ajunge să privească un lucru cu indiferență sau să creadă că lucrul respectiv este bun.
Ce lucruri nu te mai deranjează la fel de mult ca altădată? Devine conștiința ta insensibilă? Gândește-te cu seriozitate la lucrurile pe care le faci și pentru care conștiința nu te mai mustră. Plâns amar.
Întrebarea a șaptea. Unul dintre semnele cele mai clare ale sentimentului de vinovăție este descris în Matei 26:75. De ce se simțea Petru atât de vinovat? Ai trecut vreodată printr-o experiență asemănătoare? Dacă da, ce anume te-a ajutat să iei hotărârea de a nu a mai repeta greșeala?
Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar.
Petru și-a exprimat de 2 ori siguranța că va rămâne credincios și nu-l va tăgădui pe învățătorul său. A doua oară când a făcut acest lucru, Domnul tocmai îl avertizase că avea să se lepede de el de 3 ori în noaptea aceea. După câteva ore, 2 femei au spus că Petru era unul dintre ucenicii lui Iisus, însă el l-a tăgăduit pe Domnul de fiecare dată. Apoi, câțiva slujitori ai marelui preot l-au întrebat dacă era dintre ucenicii lui Iisus. Iar el a exclamat: "Nu sunt!" Observăm că în acest context se considera că acuzatorii, femei slujitori, dețineau un statut social inferior. Probabil că mai târziu, faptul acesta a sporit și mai mult rușinea și vina lui Petru. Totuși, mesajul principal este acela că Petru a plâns. Și plânsul acesta l-a dus la pocăință, la schimbarea inimii și la o convertire adevărată, chiar dacă procesul în sine a fost dureros. În unele cazuri, aceștia sunt pașii necesari. Trebuie să ne vedem exact așa cum suntem, să vedem care este starea inimii noastre și să ne dăm seama de câtă trădare suntem în stare. Iar apoi să cădem zdrobiți înaintea Domnului, la fel ca Petru. Cu ochii orbiți de lacrimi, Petru își îndreaptă pașii către singurătatea oferită de grădina Ghețemani și se prăbușește în locul în care a văzut silueta prosternată a Mântuitorului, când transpirația însângerată i-a țâșnit prin pori din pricina agoniei. Cuprins de remușcări, Petru își amintește că dormea când Iisus se ruga în acele ceasuri înfricoșătoare. Inima lui mândră se sfâșie și lacrimi de pocăință udă firele de iarbă pătate doar de curând de picăturile de sudoare însângerată a scumpului fiu al lui Dumnezeu. El a părăsit acea grădină ca om convertit. În acel moment, era pregătit să arate milă față de cei ispitiți. El fusese smerit și putea arăta compasiune față de cei slabi și greșiți. Citat din cartea Mărturii, volumul 3, pagina 416. Primele capitole din Faptele Apostolilor ne oferă dovada incontestabilă a transformării lui Petru. Lucrarea lui de predicare și conducerea bisericii și minunile săvârșite de el au fost extraordinare și au dus la mântuirea multor oameni. De asemenea, activitatea lui a așezat temeliile bisericii ca trup al lui Hristos. Moartea lui, anticipată de Iisus în Ioan 21:18, a fost socotită o onoare, fiindcă a murit în același fel ca învățătorul lui.
Te-au făcut căderile și eșecurile tale mai sensibil față de căderile și eșecurile altora? Cum poți învăța să le slujești oamenilor care trec prin suferințe. Iertarea completă.
Întrebarea a opta. Ce făgăduință avem în Romani 8:1? Cum putem să ne însușim?
Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Iertarea lui Dumnezeu este atât de înaltă, atât de adâncă și atât de largă, încât este imposibil să o înțelegem pe deplin. Nici chiar actul de iertare al celui mai generos om de pe planetă nu se poate compara cu iertarea sa. El este atât de desăvârșit, iar noi suntem atât de greșiți. Cu toate acestea, toți putem primi iertare deplină în momentul în care cerem împlinirea făgăduințelor în dreptul nostru, prin credință și predare deplină. Întrebarea a noua. Cum te ajută textele următoare să înțelegi mai bine iertarea lui Dumnezeu? Psalm 103:12.
Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi.
Isaia 1:18.
Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmuzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.
Mica 7:19.
El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Biblia folosește imagini cunoscute din lumea materială pentru a ne ajuta să înțelegem semnificația unor noțiuni dificile. Din ceea ce cunoaștem, zăpada și lâna sunt niște exemple bune pentru albul imaculat. Fundul mării este locul cel mai adânc pe care ni-l putem închipui. Din punct de vedere geografic, cele mai îndepărtate puncte sunt estul și vestul. Ele sunt câteva simboluri limitate ale iertării lui Dumnezeu. Un vitraliu din mănăstirea Elastow înfățișează o scenă inspirată din Călătoria pelerinului de Bunyan. Creștinul, personajul principal al cărții, stă în genunchi la piciorul crucii. Povara grea a vinovăției lui îi cade de pe umeri și lucrul acesta îi aduce o ușurare sufletească extraordinară. Creștinul spune, a dispărut cu totul. Povara nu mai este. Durerea pe care o aducea, țepușul ei, neliniștea și rușinea, au dispărut pentru totdeauna. Din cauza nedesăvârșirilor noastre, din cauza egoismului și a modului în care îi tratăm pe ceilalți, ne este greu să înțelegem iertarea desăvârșită, completă a lui Dumnezeu. Putem pur și simplu să o primim prin credință și să ne rugăm. Doamne, îmi mărturisesc păcatele cu smerenie înaintea Ta și Te rog să mă ierți și să mă curățești. Amin.
Cum putem să ne asigurăm că păcatele noastre sunt iertate atunci când simțămintele noastre ne spun contrariul? Pe baza căror motive putem să credem că suntem iertați în ciuda simțămintelor noastre? Studiu suplimentar.
Când păcatul încearcă să ia în stăpânire inima omului, când vinovăția pare a copleși sufletul și a împovăra conștiința, când necredința întunecă gândirea, cine ne trimite raze de lumină? Harul cui este îndeajuns ca să supună păcatul și cine ne oferă iertarea prețioasă și ne șterge toate păcatele, alungând întunericul și oferindu-ne speranță și bucurie în Dumnezeu? Iisus, Mântuitorul, care ne iartă păcatul. El este și acum apărătorul nostru în curțile cerești. Ceea căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să se ridice și să iasă la lumină, fiindcă slava Domnului a răsărit peste ei. Citat din cartea Bible Training School. Dacă i-ai greșit prietenului tău sau aproape lui tău, trebuie să-ți recunoști greșeala, iar datoria lui este să te ierte pe deplin. După aceea, trebuie să cauți iertarea lui Dumnezeu, întrucât fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu și prin faptul că i-ai făcut rău, ai păcătuit împotriva Creatorului lui. Citat din cartea The Face I Live By, pagina 128.
Întrebări pentru discuție.
Doamna Mao, soția fostului lider comunist chinez Mao Zedong, trăia cu o frică și o vinovăție permanentă din cauza lucrurilor rele pe care le făcuse. Ajunsese atât de obsedată, atât de apăsată de vinovăție, încât orice zgomot brusc și orice sunet neașteptat o făceau să transpire sau să se înfurie. Starea ei s-a înrăutățit atât de mult încât a cerut personalului de gardă să alunge păsările de pe domeniul casei ei, ca să nu le audă ciripitul. Ce ne spune cazul acesta grav despre puterea pe care o are vinovăția de a ne distruge viața?
Ce sfat i-ai dau unei persoane care se luptă cu sentimentul de vinovăție pentru anumite fapte din trecut, care pretinde că l-a primit pe Hristos în viața ei și care totuși nu poate scăpa de aceste sentimente? Cum o poți ajuta?
În secțiunea de joi a studiului sunt amintite câteva simboluri biblice ale iertării lui Dumnezeu. Cere-le membrilor grupei să se gândească la câteva simboluri care să înfățișeze iertarea lui Dumnezeu oferită prin Iisus tuturor celor care o primesc.
Dacă Dumnezeu nu ar exista, sentimentul de vinovăție ar exista? Comentați răspunsurile.
După cum am văzut în studiul de săptămâna aceasta, Dumnezeu poate folosi frica pentru a ne aduce la credință și pocăință. Ce alte beneficii aduce sentimentul de vinovăție?
Stimați ascultători, sentimentele de vinovăție apar atunci când păcatul rămâne nemărturisit. În schimb, mărturisirea păcatului și iertarea aduc eliberarea, pacea, bucuria și o viață deplină care începe acum și durează cât veșnicia.